Předtím ještě než pozvu Václava, aby měl kázání, tak přečtu čtení z písma a pomodlím se. První čtení bude z třetí knihy Mojžíšovy, 24. kapitola, 1. až 4. verš. Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Přikaz Izraelcům, ať ti přinesou pro čištění olivový olej, vymačkaný k svícení, aby mohl být každodenně zapalován kahan. Vně, před oponou svědectví, ve stanu setkávání, jej bude Áron každodenně obsluhovat od večera do rána před Hospodinem. To je provždy platné nařízení pro všechna vaše pokolení. Na svícnu z čistého zlata bude každodenně před Hospodinem obsluhovat kahán. Druhé čtení je ze Zjevení, 1. kapitola, 9. až 20. verš. Já, Jan, váš bratr, který má s vámi účast na Ježíšově soužení i králování a vytrvalosti, dostal jsem se pro slovo Boží a svědectví Ježíšovo na ostrov jménem Patmos. Ocitl jsem se ve vytržení ducha v den Páně a uslyšel jsem za sebou mocný hlas jako zvuk polnice. Co vidíš, napiš do knihy a pošli 7 církvím. Do Efezu, do Smírny, do Pergama, do Tiatyr, do Sard, do Filadelfie a do Lakodikeje. Obrátil jsem se, abych viděl, kdo se mnou mluví. A když jsem se obrátil, spatřil jsem 7 zlatých svícnů. Uprostřed těch svícnů něco jako syn člověka, oděný řízou až na zem. A na prsou zlatý pás, jeho hlava a vlasy bělostné jako sněhobílá vlna, jeho oči jako plamen ohně, jeho nohy podobné kovu rozhavenému ve výhni a jeho hlas jako hukot příboje. V pravici držel 7 hvězd a z jeho úst vycházel ostrý dvousečný meč. Jeho vzhled, jako když slunce září v plné síle. Když jsem ho spatřil, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý, ale on vložil na mne svou pravici a řekl, neboj se, já jsem první i poslední, ten živý. Byl jsem mrtev a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu. Napiš tedy, co jsi viděl, to, co jest, i to, co se má stát potom. Tajemství těch 7 hvězd, které jsi viděl v mé pravici, i těch 7 zlatých svícnů. 7 hvězd jsou andělé 7 církví a 7 svícnů je 7 církví. Pane, díky za tvou lásku. Díky za to, že jsi nám stále na blízku, i když to třeba nevidíme nebo necítíme. Pane, díky za to, že můžeme číst tvé slovo a že nám dáváš můj rozumět. Pane, tak prosím tě, otevírej naše srdce, ať rozumíme tomu, co nám chceš říct. Amen.
Hezké nedělní dopoledne vám všem. My se po delší době dnes zase vracíme ke knize Zjevení a musím říct, že v tom přečteném oddílu je nějak jinak? Dobře. Že v tom přečteném oddílu je tolik námětů, že nebylo vůbec snadné vybrat z nich do jednoho kázání. Je tam o místě a času Janova vidění. Dalo by se tedy hovořit o vyhnanství, o tom, co je to den Páně. Samotným tématem by mohlo být takzvané vytržení ducha. Vždyť pro nemálo křesťanů je prorocké vytržení jedním z pilířů jejich zbožnosti. Mnozí se dnes prezentují jako boží proroci a prorokyně. Jenže ani jedno, ani druhé není v tomto biblickém oddílu tím podstatným. Tím je to, co Jan viděl a slyšel. Okolnosti, za jakých k tomu došlo, jsou možná zajímavé, ale nejsou tím nejdůležitějším. Tím je osoba Ježíše Krista. Jan měl naprosto jedinečnou příležitost vidět a slyšet oslaveného Ježíše. Vidět ho takového, jaký bude při svém druhém příchodu, při druhém adventu. A my se v tom dnešním kázání podíváme na interakci mezi Ježíšem a Janem a dotkneme se role, kterou oslavený Ježíš má. A možná takovým klíčovým slovem, tak jak se to někdy říká, klíčové slovo v nějakém oddílu, tak je tady možná klíčové slovo neboj se. Nedávno jsem se dočetl, že v evangelích je celkem 125 příkazů, které Ježíš vyslovil. A že jen 8 z nich se týká milování. Ať už milování Boha nebo bližního. Já jsem to tedy nepočítal, ale pokud je tato informace pravdivá, tak je alespoň pro mne hodně překvapivá. A stejně překvapivé je i to, že nejvíc Ježíšových příkazů údajně souvisí s lidským strachem. Tedy když Ježíš říká, abychom se nebáli, nestrachovali, abychom se vzmužili, abychom byli dobré mysli a tak podobně. V tom přečteném oddílu to říká Ježíš úplně stejně. Říká, neboj se. A říká to Janovi, což je docela zvláštní. Vždyť Jan patřil do nejužšího kruhu Ježíšových přátel. Byl s ním, můžeme-li to tak povědět, v důvěrném vztahu. Proč by se ho měl bát? Problém byl v tom, že Jan znal Ježíše jako člověka, který byl stejně jako on z masa kostí, byl jen asi o nějakých 15 let starší. A stejný Ježíš to byl i tehdy, když se s ním setkal po jeho vzkříšení. Ostatně Jan byl u toho, když Ježíš řekl Tomášovi, aby se dotkl jeho ran, kterému způsobili římští vojáci. Jenže teď je to hodně jiné. Jan se setkává s někým, koho nezná. Všechno je tak jiné, že Jan nemá ani pomyšlení na to, že by mu šel vstříc, že by mu kamarádsky poklepal na rameno nebo potřásl rukou. Ani náznak toho, že by se pokusil dát s Ježíšem do hovoru. Jan za sebou uslyšel nejprve silný zvuk jako zvuk polnice a hlas jako hukot příboje, který mu říká, aby všechno to, co viděl, napsal a poslal to 7 církvím, 7 zborům. V Efezu, ve Smírně, v Pergamu, v Tiatirách, v Sardách, ve Filadelfii a v Laodikeji. A když se Jan otočí, aby viděl, kdo k němu mluví, vidí něco jako syna člověka, jak stojí uprostřed 7 zlatých svícnů a v pravé ruce drží 7 hvězd. Vidí hlavu a vlasy bělostné jako sněhobílá vlna. Vidí oči jako plamen ohně. Vidí nohy podobené rozhavenému kovu. Vidí vzezření, které je jako když slunce září. Ježíš je před Janem v celé své slávě. A Jan nemá slova, kterými by popsal, co slyší a vidí. Tak používá přirovnání. Pomáhá si slůvkem jako, kterým vyjadřuje podobnost, ne totožnost. A mimochodem, proto musíme být při čtení knihy Zjevení opatrní, abychom v Janových připodobněních neviděli víc, než nám slůvko jako dovoluje. Těch 7 hvězd, které Jan viděl v Ježíšově pravici, to je zvláštní obraz, který byl Janovým současníkům možná srozumitelnější než nám. Protože na římských mincích z té doby, které se používaly jako platidlo, bývaly zobrazování Cezarové se 7 hvězdami. Možná měly tyto hvězdy znamenat 7 tehdy známých planet sluneční soustavy. Možná šlo o 7 hvězd malého vozu. V každém případě se však touto hvězdnou metaforou zdůrazňovala sláva a moc toho, kterého Cezara. Nyní je však 7 hvězd v rukou oslaveného Ježíše Krista, který je uprostřed zlatých svícnů. A Janovi říká, 7 hvězd jsou anděle 7 církví a 7 svícnů je 7 církví. Spolu s Janem tu vidíme Krista ve zvláštní roli, o které se moc nemluví. Není až tak známá. My spíš známe Krista jako toho, který nás očišťuje od hříchu, když jej upřímně vyznáváme. Známe ho jako toho, který se za nás u Božího trůnu přimlouvá, když na nás Satan žaluje. Oslavený Ježíš má však ještě jinou roli. Podobnou roli těch, kteří vám v tramvaji řeknou kontrola jízdenek. Člověk se někdy až lekne. Ano, je to role kontrolní, revizorská. Církví oblíbená asi tak, jako je černými pasažéry oblíbená role revizora jízdenek. Na tuto Kristovu roli ukazují zlaté svícny. Ty představují 7 zborů, který má Ján sdělit to, co při vytržení ducha viděl a slyšel. V symbolice čísla 7 pak těchto 7 zborů představuje celou Kristovu církev. Všechen boží lid minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Tím pádem se to ovšem týká i nás, i našeho společenství. I naše společenství, i náš mateřský sbor. Všichni jsme v těch 7 svícnech. A mezi svícny je Ježíš Kristus. Vidíme ho v roli velekněze. V tom prvním textu, který jsme dnes četli, to byl právě velekněz, který jako jediný směl ve stánku úmluvy obsluhovat kahánky na zlatém svícnu. On zapaloval světla. On doplňoval olej a přistřihoval a čistil knoty. Ostatní kněží měli různé jiné povinnosti, ale o svícen se staral pouze velekněz. A stejně tak to dělá Ježíš. Tím, že mezi svícny je uprostřed své církve a dohlíží na knoty jednoho každého zboru i každého jednotlivého křesťana a křesťanky. Sleduje, jak hoříme, jaké světlo vydáváme. Jde mu o to, aby naše křesťanství bylo dobře viditelné, aby jasně zářilo. Duch svatý je zdrojem toho světla v nás. Je olejem, který Ježíš do našich lamp dolévá. Jinými slovy, zejde-li z mého života a z mé služby nějaké světlo, tak není ze mne. Je z Ducha svatého. Ve mně samo od sebe žádné světlo nevzniká. A čím dříve si tuto pravdu člověk uvědomí, tím lépe pro něj i pro ostatní. K obsluze kahánků však nestačilo jen dolévat olej a čistit knoty. Někdy se museli použít i nůžky nebo štípací kleště. To, když lampa nesvítila dobře a spíš jen čadila. Pak se musela očistit a knot se musel povytáhnout. A to, co bylo špatné, to se ustřihlo a zahodilo. Když děláme špatné věci, když děláme Ježíši Kristu ostudu, on nás může klidně dát stranu. Jednotlivce i celé sbory. Zbor v Efezu to slyšel jasně. Jestliže se neobrátíš, pohnu tvým svícnem. To je velmi důrazné napomenutí. Problém je v tom, že my nemáme napomenutí rádi. Naše přirozenost si přede spokojeně jako kočka, pokud jí lichotíme. Ale stejně jako kočka se naježí, když nás někdo upozorní na selhání. To je hlavní důvod, proč Kristovu kontrolní roli nemá církev v oblibě. A proč ji tak často ignoruje. Přičemž církví teď myslím celé denominace. Místní sbory i jednotlivé křesťany, od nejvyšších představitelů až po ty na jejím okraji. Všechno, co Jan slyší a vidí, je tak ohromující, že padá k zemi jako mrtvý. Nedivme se. Vždyť setkání s oslaveným Kristem je setkání se samotným Bohem. A já jsem si u tohoto textu vzpomněl na některé křesťany, kteří občas mluví a chovají se, jako by byl Ježíš jeden z nich. Jako by s ním chodili na pivko nebo na spoušť. Promiňte, že to takto říkám, ale mám za to, že se ve vztahu k Ježíši chováme někdy možná až příliš nedbale a lehkovážně. Snad je to tím, že na rozdíl od Jana jej nevidíme. A tak si dost dobře neuvědomujeme, kým oslavený Ježíš skutečně je. My ho máme před očima, jak nám ho představují evangelia. Jako dítě narozené v betlémském chlévě. Jako chlapce žijícího s Josefem a Marií. Jako učitele, který tím, co učil a kázal, rozčiloval duchovní vůdce natolik, že ho vydali k ukřižování. A tak ho znal i Jan. A v takového Ježíše věřil. Jenže to, co nyní vidí, překonává veškerou jeho představivost. Jan si uvědomuje, že před ním stojí sám Bůh. A v hrůze padá k jeho nohám. Na Janově pádu je jedna věc důležitá. Že to není pád někam do neznáma, do nějaké vesmírné černé díry, kde se ztratí a z níž není návrat. Janův pád je pádem k nohám, které, když ještě chodili po zemi, jedna moc vděčná žena smáčela slzami a líbala je. Jan toho byl svědkem. Možná si na to Jan při pádu k Ježíšovým nohám vzpomněl, nevíme. Jsem si však jistý, že si hodně silně uvědomil něco jiného. Uvědomil si, jak na tom jako člověk při setkání s Bohem opravdu je. Že Ježíš do něj vidí jako do skleněné nádoby. Že je před ním stejně nahý, jako byli kdysi Adam s Evou v rajské zahradě. A jestli měl předtím Jan pocit nějaké své vlastní svatosti, dobroty a zásluh, tak v tuto chvíli jsou všechny takové pocity pryč. Jan prožívá velikou beznaděj a strach z toho, co přijde. My víme, co přišlo. Uprostřed nesmírného strachu přichází dotyk Ježíšovy ruky. Jan poznává dotyk člověka, kterého tolik miloval. Cítí, že stejně jako dříve i nyní je to dotyk přátelství, je to gesto lásky. A tento dotyk, toto gesto stačí, aby se Janova beznaděj změnila v úlevu a v radost. Možná jsme něco podobného zažili. Kdy v situaci plné zoufalství, když jsme obrazně řečeno leželi na zemi tváří v prachu, jsme najednou ucítili dotyk a věděli jsme, že to není dotyk člověka, ale že se nás svou rukou dotýká samotný Ježíš Kristus. A že nás jeho ruka v tuto chvíli nepřišla omezovat, napravovat nebo dokonce trestat. Naopak, jeho ruka nám působila dokonalý pokoj. Působila útěchu a hluboké vnitřní smíření. Cítili jsme dotyk, který nám dal jistotu a novou sílu. A slyšeli jsme hlas, který nám podobně jako tehdy Janovi říká: neboj se, jsem tu s tebou. Tehdy se naše zoufalství mohlo změnit v potěšení. A já vědomě říkám mohlo. Protože aby k takové změně došlo, aby se mé zoufalství změnilo v potěšení a má beznaděj v radost, musí dojít k něčemu podstatnému ve mně samotném. Musím si uvědomit hranice svých možností, své lidské limity. Protože pokud to neudělám, pokud nebude přemáhat mé ego, které mi říká, jak jsem skvělý a dokonalý, jak jsem silný a jaké mám úžasné schopnosti, pak sice mohu padnout před Ježíšem jako mrtvý, ale k žádné změně v mém životě nedojde. Protože já jsem se nezměnil. Nedošlo mi, že na tvář musí padnout na prvním místě moje hrdost, moje pýcha. Bez toho pro mě Bůh nemůže nic udělat. Nemůže mě zvednout. Já mu to svým vnitřním nastavením, postojem svého vlastního srdce ani nedovolím. Protože já se chci zvednout sám, nebo sama. A tak to i udělám. Zvednu se. Ovšem i se svým zoufalstvím a se svou beznadějí. Protože při vší skvělosti a dokonalosti, při všech svých schopnostech, já je v útěchu a v radost změnit neumím. Já je umím v sobě tak akorát potlačit, umím se politovat, poplakat si. Pak ale zatnu zuby a tvářím se, jako že se nic neděje. Změnit v opak je nedokážu. To umí jedině Ježíš Kristus. Jen mu to musíme dovolit. Setkání s oslaveným Kristem Jana neskutečně vyděsilo. Jan se musel hrozně bát. Jeho strach byl doslova strachem o život. Proto je Ježíšovo "neboj se" doprovázeno slovy o smrti a vítězství, jež mají Jana uklidnit. Kristus mu tím chce něco připomenout. Chce mu připomenout, že zatímco Jan leží u jeho nohou jako mrtvý, tak Ježíš byl mrtvý skutečně a bez zbytku. A přece je tu živý a bez jakéhokoliv omezení. A říká, že má klíče od hrobu a smrti. Ježíš tak Jana a spolu s ním všechny lidi ujišťuje, že smrt není v životě člověka tím, kdo má poslední slovo. Tím prvním a posledním je Ježíš Kristus sám. A jestliže svícny ukazují na Kristovo místo uprostřed své církve, tak hvězdy v jeho ruce ukazují, jak pevně ji drží. Církev není nějakou pavučinou poletující dějinami sem a tam, ale je pevně v rukou svého vůdce. Proto můžeme i v těch nejhlubších obavách a v největším strachu slyšet z jeho evangelia: neboj se. A tak se nebojme. Radujme se. Jestliže se dovedeme radovat z Vánoc, z Kristova narození, radujme se i z toho, že Kristus pro nás zemřel. A ještě více z toho, že žije. A jednou se vrátí, aby si své věrné vzal sebou. A že světlo našeho křesťanství není zrovna jasné a zářivé, To se stává. Že víra a naděje jen tak, že doutnají. Stačí málo a zhasnou. I v této situaci zní z Kristova evangelia, neboj se. On přece nalomenou třtinu nedolomí a doutnající knot neuhasí.